Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 14-январь, бейшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Момунов алып барамын, алдагы турубузда. Ош шаарындагы адам өлүм менен аяктаган окуяга катыштыгы бар делген эки жаран кармалып, дагы үчөө издөөдө.
Саясий элитабыз криминалды эч качан эметилген эмес, токтотулган эмес.
Майлы суу шаарында суу тоңуп, жылуулук өчүп, шаардын аймагына өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Өзгөчө кырдаал министрлигинин жумушчулары жергиликтүү тургундарды таза суу менен камсыздап жатат.
Базы биринчи котелинден уже жумуш, уже жылуулук берилип башталды.
Ошондой эле алдыда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан чогуу курууну макулдашкан Камбар ата КСИ тууралуу эксперт Жаныбек Оморов менен Кеңири маекти сунуш кылабыз, азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Имамали Рахмон менен телефондон сүйлөштү. Жапаровдун басмасөз кызматынын билдиришинче, анда тараптар өз аралыкка катыштын 30 жылдыгына байланыштуу бири бирин куттуктады. Кызматташтыкты андан ары өнүктүрүү, аймактагы тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо жана чек ара маселелерин чечүүнү талкуулады. Эки президент учурдагы бардык маселелерди саясий дипломатиялык жол менен гана чечүү зарылдыгын баса белгилеп, мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында сүйлөшүү процессин активдештирүү жөнүндө ойлорун билдирди деп жазылган маалыматта. Өткөн айда Садыр Жапаров Баткенге барганда Кыргызстан 2023 жылдын май айына чейин чек араны тактоо ниети бар экени айтканы белгилүү болгон. Былтыр сентябрда кыргыз тажик чек арасында ири куралдуу кагылыш орун алып, эки тараптан ондогон адам өлүп, турак жайлар талкаланып өрттөнгөн. Буга байланыштуу Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин күнөөлөгөн. Орусия Украинанын инфратүзүмдөрүн дагы ракета менен аткылады. Киев облустук аскер администрациясынын башчысы Алексей Кулева жаралуулар таңкы саат 6:00 тарта башталганын, маанилүү бир инфраструктуралык объектте өрт чыкканын маалымдады. Ошондой эле 18 турак жай жабыркаган айтылды. Азырынча мерт болгондор же жабыркагандар тууралуу маалымат бериле элек. Киев шаарынын мэри Виталий Кличко Днепропетровск районунда жаралуу болгонун, дагы бир ракета Голосеевск районундагы бош турган имаратка тийгенин билдирди. Президенттин кеңсеси Борбор шаардагы жана башка аймактардагы маанилүү инфратүзүмдөрдүн бутага алынганын кабарлады. Мындан улам айрым аймактарда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учураш ыктымалдыгы эскертилди. Орус аскерлери Украинанын инфратүзүмдөрүнө буга чейин дагы бир канча жолу ракеталык чабуул жасаган. Мындан улам электр энергиясы, жылуулук жана суу берүү үзгүлтүккө учурап кыйынчылыктар жаралган. Ош шаардык милициясы адам өлтүрүүгө шек саналып издөө жарыяланган 5 адамдын экөө кармалганын билдирди. Алар 14-январда Чүйдө кыргыз казак чек арасынан өтүүгө аракет кылып жаткан маалда колго түшкөнү белгилүү болду. Ош шаарында 13-январда адам өлтүрүүнү уюштурууга айыпталып, кылмыш дүйнөсүндө Женго деген кайман ат менен таанымал Кадыр Досонов кармалган. Милиция ошол күнү 3 адамга, 14-январда дагы 2 кишиге издөө жарыялаган. Досонов буга чейин оор беренелерге айыпталып, бир нече жолу кармалып кайра бошотулган. Соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында атайын кызмат кармаган. Былтыр сентябрда жогорку сот төмөнкү инстанциялардын өкүмүн жокко чыгарып, ишти кайра кароого жөнөткөн. Бразилияда жогорку сот мурдагы президент Жайр Болсонаруга карата иликтөө баштоого санкция берди. Прокуратура экс-президентти тарапташтарын мамлекеттик мекемелердин имаратын басып алуу аракети менен коштолгон тополоң уюштурууга шыкактаган деп шек санап жатат. Учурда 67 жаштагы Болсонару АКШда ал тарапташтарынын аракеттерин айыптап, имараттарга басып кирүүнү мыйзамсыз деп атаган. Бразилияда өткөн жекшембидеги тополоңдо 200 адам кармалган. Анда Болсонарунун тарапкерлери президенттин сарайынан парламенттин жана жогорку соттун имараттарына кирип барган, полицияларды көп өтпөй кууп чыккан. Азыркы президент Лула январдын аягына чейин баш калада өзгөчө кырдаал жарыялап, тополоң чыгаргандардын баары жазаланарын айткан. Бул өлкөдө президенттик шайлоо былтыр октябрда өткөн. Расмий эсепте жеңүүчү деп табылган Луланын ант берүү аземи 1-январда болгон. Болсонарунун тарапкерлери шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын айтып келишет. Улуттук коопсуздук комитети Жалал Абад шаардык кеңештин депутаты, ошол эле учурда Альфа Телеком ишканасынын облустук филиалынын директору менен Базар Кургон районунун акими алдамчылыкка шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар Базар Коргон шаарына кайрадан мэр болгусу келген жарандан $20,000 алдап алган жана аны президент Садыр Жапаровго берерин айтышкан. Ошондой эле айткан убадаларын аткарбай акча берген адамды коркутууга өткөн. Кармалгандардын жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Базар Коргон айылы 2021 жылдын башында шаар болуп өзгөргөн. Орусиядан мамлекеттик дууманын төрагасы Вячеслав Володин чет өлкөдө жүрүп алып, экстремизмге чакырган, нацизмди актаган же орус армиясын дискредитация кылган орус жарандарынын мүлкүн мамлекетке чегерүүнү сунуштады. Ал өзүнүн телеграм каналында соңку күндөрү айрым жарандар ушундай аракеттерге барып жатканын билдирди. Аларды чет өлкөлөрдө өздөрүнүн бакубаттуулугун сактап калуу үчүн ушундай кадамдарга барып жатат деп жазды. Апта башында Украинанын коргоо министрлигинин өкүлдөрү Орусия 15 январда кошумча мобилизация жарыялашы мүмкүн экенин билдирген. Божомолго караганда 500,000 чейин орусиялык жаран мобилизацияланат. Орус президенти Владимир Путин былтыр сентябрда 500,000 мобилизация жарыялаган. Өлкөнүн коргоо министри Сергей Шойгу былтыр октябрда Путин менен жолукканда мобилизациялык чаралар аяктаганын айткан. Анын сөзүнө караганда мунун алкагында 300,000 адам аскерге тартылган. Бишкектин айрым райондорунда көчөлөрүндө жана конуштарда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурап, мындан улам 33 ыкчам бригадалык топ иштеп жатат. Бул тууралуу Бишкек электр тармактары мекемеси кабарлап, жарыкты берүү мүмкүн болушунча кайра калыбына келтирилип жатканын билдирди. Мунун алдында 13 январда Кыргыз улуттук электр тармагы ишканасы өлкө аймагында электр кубаты менен камсыздоодо кыска мөөнөткө үзгүлтүккө учуроолор болушу ыктымалдыгын эскерткен. Ишкана керектөөчүлөргө кайрылып, жарыкты үнөмдүү пайдаланууга чакырган. Кыргызстанда ушул күндөрү кыштын эң суук мезгили болуп жатат. Синоптиктердин айтымында 16 январдан тартып аба азыркыга караганда жылуулай баштайт.
Жаңылыктар менен Элнура Бешенбек кызы тааныштырды. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында жана биздин тиркемеде бар. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 15 январда жаан чачын болбойт. Чүй облусунун айрым жерлеринде туман түшөт, жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -18, -23, күндүз 6-11 градус суук, Таласта түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градус суук, Баткенош Жалал абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 3-8 градус суук. Ысык Көл облусунда аяздын күчү түнү 12-17 чейин түшөт, күндүз 4-9 градус суук. Нарындын өрөөндөрүндө болсо түнкүсү -30 чейин түшөт, күндүз -18, -23. Бийик тоолуу райондордо аяздын күчү -35 градуска чейин түнкүсүн түшөт, күндүз -20, -25 градус болот. Бишкекте күн ачык болот, туман каптайт. Абанын температурасы түнү 19-21 градус, күндүз 8-10 градус суук болот. Баяндарга өтөлү. Ош шаарында адам өлүм менен аяктаган окуяга катыштыгы бар делген эки жаран кармалып, дагы үчөө издөөдө. Кече үрөй учурган бул кылмышты уюштурду делген шек менен Кримтоол Кадыр Досонов кармалган. Оштун милициясы бул окуяны криминалдык топтордун тири иши катары сыпаттады. Анткени окуянын катышуучулары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турушкан. Эксперттер Оштогу окуя Кыргызстандагы криминогендик кырдаал курч бойдон турганын анык далилдешет. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Ош шаардык милициясы 13 январдагы кылмыштын бетин ачыш үчүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жана Бишкек шаарында атайын операция жүргүзүп жаткан. 14 январда издөөдөгү Акылбек Райымберди уулу менен Элеман Коргонбай уулун кармашты. Азыркы тапта 3 жаран Курсантбек Шакир уулу, Актилек Автандил уулу жана Нурбек Чубаков изделип атат. Шаардык милициянын басма сөз кызматынын башчысы Замир Сыдыков кылмышка шектүүлөр Денго аткан Кадыр Досоновдун кылмыштуу тобунун мүчөсү экенин билдирди.
Алардын бул кылмышты жасаганга түздөн түз тиешеси бар жана негизги кылмыш жасоодо ролдорду ойношкон. Бул өзгөчө оор кылмыштын уюштурганга шектүү ушул Кадыр Досонов болуп жатат.
Үрөй учурган окуянын видеосу интернетке тарап, андан топ адам таяк, арматура менен бирөөнү аеосуз сабап атканын көрүүгө болот. Ош шаардык милициянын маалыматына караганда экинчи адамга деле ошол жерден бычак сайылган. Ал учур видео көзөмөлгө түшпөй калган. Ош шаардык ооруканасына чала жан абалда жеткирилген жаран эс учуна келгени белгилүү болду. Мекеменин башкы дарыгеринин орун басары Кундузбек Мамашарипов бейтаптын абалы оор экенин айтат.
Алган жаракаттары буттарынын сөөктөрү сынган, баш мээси катуу жаракатталган. Бүгүнкү акыбалы оор туруктуу. Азыр комада деп айта албайбыз, комадан чыгып атабыз.
Жогоруда айтылгандай, Оштогу окуяда каза болгон, чала жан сабалган жана аларга кол салгандар мурда кийин криминалдык чөйрөгө аралашып жүрүшкөн. Алардын ортосунда кандай пикир келишпестик болгону азырынча белгисиз. Мисалы, азыр ооруканада жаткан жаран тар чөйрөдө коён деп таанылган болсо, издөө жарыялангандардын бири Женго атыккан Кадыр Досоновдун айдоочусу экени айтылды. Алардын дагы бирөө Элемант Коргонбай уулу ММА мушкери катары белгилүү. Иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Оштогу окуянын чоо жайына токтолду.
Өтө чоң бир бийлик талашуу же бир чоң акча же ушундай бир бийлик же болбосо бир чоң бизнес эч нерсе жок да. Ошол Досоновдун шопуру болуп жүргөн акыл деген менен азыр коён деген кличкасы бар, азыр жанагы арматура менен чабылган, азыр реанимацияда жаткан жигиттин ортосунда мындай бир талаш бар экен. Бул ошондон жөн гана баягы өч алуу да, мындай алганда өч алуу.
Оштун милициясы бир адамдын өлүм менен аяктаган окуянын уюштуруучусу катары кармаган Кадыр Досонов буга чейин бир нече жолу кармалып кайра бошотулган. Ал канчалык оор кылмыштарга айыпталганы менен абакта узак мөөнөткө отурган эмес. Соңку жолу 2021 жылы февраль айында жерди мыйзамсыз басып алуу жана кылмыш жолу менен табылган кирешелерди адалдаштыруу деген эки берене менен айыпталып кармалып, кайра Карасуу райондук сотунун 2022 жылы 14 июндагы чечими менен абактан чыккан. Кылмыш дүйнөсүндө орду бар Досоновго алгачкы жолу 2011 жылы издөө жарыяланган. Милиция Досоновго экинчи жолу 2013 жылы ноябрда кайра издөө жарыялаган жана ал кармалгандан кийин Ош шаардык соту кримтөөлдү үй камагына чыгарган. Ал ИИМдин уюшка кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы полковник Толкунбек Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деген негизде 2015 жылдын февралында кайра кармалган. Досонов өзү мындай айыптоолорду четке каккан жана 2017 жылы жогорку соттон акталып чыккан. Коопсуздук кеңешинин мурдагы төрагасы Өмүрбек Сваналиев кримтөөлдөрдүн бачым эле абактан чыгып кетишине төмөндөгүдөй баа берет.
Бизде криминал күчтүү бойдон калган. Өзүңөр ойлобойсуздарбы? Криминалдын төбөлөрү жана куструзацияда кандай чоң суммадагы акчаларды куструп атат. Саясий элитабыз криминалды эч качан эметилген эмес, токтотулган эмес. Криминалдын авторитеттеринин генерал жинасына да барышат да, билесиздер. Ошон үчүн бул ушундай жана бири бирин өлтүргөнгөчө мыкачылыкка бараткан деле ушу.
Өткөн жылы 24 декабрда Кочкордо мыйзамдагы ууруп аткан Камчы Асанбектин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү менен байланышы бар делген 10 киши кармалган. Анын бешөө милиция кызматкерлери, калганы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү экени жарыяланган. Удай эле Сузактын милициясы уюшкан кылмышкерлерди калкалаганы маалымдалды. Бул окуялардын жыйынтыгы менен 4 облустун милиция башчылары алмашты. Атайын кызмат ошол учурда мындай маалымат тараткан.
Уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарды, ошондой эле алар менен байланышта болгон укук коргоо органдарынын кызматкерлерин УКМК тарабынан кармалышы, айрым кызмат адамдарынын кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, аракетсиздик жана кылмыштарды жашыруу фактылары жөнүндө күбөлөндүрөт.
Ал эми юрист Төлөгөн Келдибаев Кыргызстандагы криминалдын таасири күндөн күнгө артып атканын билдирүүдө. Буга мисал катары ошол эле Камчы Көлбаев баштаган кримтөөлдөрдүн эркиндикте жүрүшүн айтууда.
Бизде болсо кача кылмыш кылганда гана жоопкерчиликке тартат, болбосо башка эч нерсе кыла албайт. Ошондуктан бизде ошол бул жерден мыйзамды алып келип, аларды кылмыш кылгандар карайт дебей, биз жекеден камашыбыз керек. Положенец болгондугу үчүн, вор болгондугу үчүн, криминалдын авторитет болгондугу үчүн 10 жыл 15 жылдан камай турган мыйзам кабыл албасак, азыркы саясатчылардын көпчүлүгү ушул уюшкан кылмыш топтордон бат алып парламентке барышкан. Анын баардыгы билет. Анан булар болбой ким болуп атат? Булар азыр олигарх болуп кетти булар. Кыргызстанда эң алдыңкы байлардын катарында азыр чорнойлор турат.
Милициянын 2019 жылдын декабрындагы расмий маалыматына караганда Камчы Көлбаев, Айыс Батухаев, Алмаз Бокушевдин кылмыш тобунун 421 мүчөсү бар. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жалал-Абад облусуна караштуу Майлы Суу шаарында суу тоңуп, жылуулук өчүп, шаарын аймагына кечээ өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жумушчулары жергиликтүү тургундарды таза суу менен камсыз кылууда деп маалымдалды буга чейин. Азыр студия менен түз байланышта кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу турат. Талгат, мени угуп атасыңбы?
Угуп атабыз, саламатсызбы?
Саламатчылык. Талгат, акыркы жагдай тууралуу кыскача айтып кетсеңер, эмне үчүн суу тоңуп калган, себептери аныкталдыбы, азыр эмне жүрүп атат?
Жакшы, баардыгыбызга белгилүү болгондой эле 12 январда Майлы Суу шаарында жылуулук менен таза суу токтоп калган. Ал жерде өзүңүздөргө маалым болгондой эле жылуулук менен 3000 жакын абонент жылуулук калса 4,5 000 түтүн таза суу калды да. Ал суунун тоңуп калган себептерин ал жерде ачиктерден биз сурадык. Айтып атышат, суу менен баардыгыбызга белгилүү, шаарга берилген суу дарыядан алынат ал жерде. Суу менен алып келген кар аралашма муз системага кирип кетип, басым азайгандан кийин суу азайганда басым иши музга тоңуп калган. Жалпы борбордук түтүктөсү 24 чакырым болсо, анын 1 чакырым аралыгы жанагы асылып калган түтүктөрдө жабылган эмес, жердин үстүндө турган ошолордун айрым жерлери, ошо бөлүкчөлөрү түтүккө толуп калгандыктан кечээ кечинде барып көрдүк. Дөңгөлөктөрдү асып байлап, бензин чачып өрттөп ээриткенге аракет кылып атышат жумушчуларчы.
Азыр демек толугу менен иш аягына чыга элек турбайбы, эми авария аягына чейин чечиле элек турбайбы? Азыркы сааттарга
бүгүн ошол майлуу суудагы 4 от казан тең жылуулук бербей калган деп айтып атпайбызбы? Ошонун бүгүн 14-январда эртең мененки таңкы 5:00 биринчи от казанга тигил сайдан сууну насос менен тарттырып келип туруп, от казанга сууну куюп алгачкы жылуулукту берип баштадык деп бизге маалымат берди. Ал ошондо шаардын 50%дан жогору тургундарын жылуулук менен камсыздап атабыз деп айтышты. Бизге алдагы баягы кезек кезеги менен жалпы токтотуп жүргүзүп жана ысытып аткан маалдарын колдонду.
Элдерге кандай жер бир жардамдар көрсөтүлүп атабы адамдар тарабынан, же болбосо мамлекет, жергиликтүү бийлик тарабынан? Кыскача коюш.
Рахмат. Биз барып сураганыбызда азыр жардамдар таза суу боюнча МЧСтен жалпы райондон топтолуп, 10 жакын автоунаа таза сууну элге ташып берип, эшиктердин жанына алып келип айланма жерлерге, ошол жерден элдер таза сууну ташып ичип жаткандыгын айтып атышат. Андан башка жардам жок.
Рахмат. Биз менен түз байланышта Жалал абдан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу болду. Майлуу суудагы кырдаал боюнча биздин видеобузду дагы сайттан жана тиркемеден YouTube'тан көрсөңүз болот. Эми болсо уктуруубузду маек менен улантабыз. Жыл жаңырары менен Борбор Азиянын энергетика тармагында маанилүү окуя орун алды. Кезинде суу ресурстары боюнча тил табыша албай жүргөн 3 коңшу мамлекет Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекистан камбар ата бир кесин чогуу курууну макулдашты. Бишкек, Ташкент жана Астана Кыргызстандагы дымактуу долбоору чогуу ишке ашыра алабы? Эксперт Жаныбек Оморов менен кесиптешим Эленора Бешенбек кызы маектешкен.
Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери чогулуп, ушул камбар ата бир кесин куруу долбооруна байланыштуу документке кол коюшту, жол картасына кол коюшту. Мындан сырткары коңшу мамлекеттер Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин дагы колдогону белгилүү болду. Бул долбоорду ишке ашырууга көптөн бери эле аракет жасалып, мындай илгерилебей келген да. Убагында ошол Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов дагы мындай караманча каршы чыккан жагы бар. Деги эле ушул долбоордун Борбор Азия чөлкөмү үчүн мааниси кандай, эмне себептен риторика өзгөрүп жатат деген суроодон баштасак алгач.
Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстанда баягы энергетика потенциалын пайдаланса бүтүнчө могу чоң проект камбар ата бир. Анын өзүнүн жанагы суу сактагычы бар чоң. Ошону эске алганда бул регионго бир топ экономикалык пайда алып келе турган проект экени белгилүү да. Энергия керек болсо баягы кошуна мамлекеттерге суу, убагында суу керек болуп атпайбы? Ушул эки маселени чече турган долбоор да бул. Анан бул абдан чоң долбоор, ошон үчүн баягы көп жылдар бою маселеси чечилбей келди. Биринчиден Борбордук Азиялардын баягы регионалдык кызматташтык деңгээли начар болуп келди. Экинчиден баягы энергетика маселеси баягы жыл өткөн сайын мааниси көтөрүлүп атат зор болуп. Ошон үчүн мына азыр убакыт келип атат, ушул региондор эми түшүнүп ушунун пайдасын билип атышат да. Ошон үчүн кошуна мамлекеттер баягы биргеликте жасасакпы деген баягы кызыкчылыктарын айтып келип атышат.
Азыр эми ошо кызыкчылыктарын айтып эле тим болбостон, мындай алгачкы документтерге да кол коюла баштабады. Анан маалыматтарга караганда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси 2024-жылы бүтөт деп айтылды да, анан кийин салабашты айтып. Анан негизи реалдуу караганда канча жылда ишке ашышы мүмкүн?
Абдан чоң мега проект. Мунун баягы мындан 9 жыл мурун жасалган техника экономикалык негиздөөлөрү жанагы Россия биз курабыз деп ошол келишимге кол коюп алып, техника экономикалык ушул негиздөөлөрү жасаганга бир топ акча кеткен. Канадалык бир консалтинг компаниясы менен биргелешип ушул жазылганда негизи көп иштер бүткөн. Мисалы жанагы геотехникалык изилдөөлөр, гидрология, суунун канча суу агат жыл бою, ал суудан канча кубаттуулук энергия алса болот. Мунун баары даяр. Анын жанагы экономикалык жанагы финансы маселелерин жаңыртыш керек. Анткени жыл өткөн сайын баягы коммерциялык шарт, регионалдык шарттагы электр энергиянын баалары өзгөрүп атпайбы? Ошону тактап туруп, бул эмени пайдаланса болот. Анан бул эми баягы чоң мега проект, баягы алдын ала божомолдоо боюнча бир 3 миллиардга жакын, 3 миллиард долларга жакын деп божомолдолгон бул мунун баасы. Ушуларды такташ керек дагы, тез аранын ичинде көпкө созбой муну ишке аштырып башташ керек. Анан бул жерде бул чоң проект болгондуктан бул бир 8 жылдын тегерегине созулат да, баягы каржылоо үзгүлтүксүз болсо. Ошон үчүн муну Кыргызстан буга бир мындай олуттуу маселе кылып, муну баягы өзү тискинди өзү башкаргандай кошуна мамлекеттердин өзүнүн баягы пайдасын көрөт алар. Алар жанагы ирригация жагына басым кылса, мисалы токтогул суу сактагычынан убагында суу бергенге мүмкүнчүлүк пайда болот. Баягы тышында сууну кой бере берип, баягы бизге энергия керек да, анан жайында баягы суу тартыш болуп калбай. Ушуга Камбар атанын суу сактагычы бир топ өзгөртүү киргизет.
Анан ошо айтылды, биргелешкен ишкана башкарат депчи, Камбар ата биргесин. Анан үлүштөр боюнча да маалымат берилди. Ал биргелешкен ишканада 34% Кыргызстан атаандык болот, Казакстан менен Өзбекстан биригип ошо 33%дан жалпы 66% ээлик кылып калат депчи. Анан буга байланыштуу азыр эми айрым бир кооптонуулар айтылып атат. Мисалы ошол эки өлкө биригип 66% ээлик кылат экен, демек суу ресурстарын мындай башкарып калышы мүмкүн деп. Анан сиздин оюңузча ушул биргелешкен ишкана түзүү туура чечим болдубу, башка жолдор барбы эле, мындай кандай көрөсүз да, кандай башкарылышы керек эми биргелешип куруп аткандан кийин?
Эми бизде баягы буга болуп келген баягы иштерди карасак, кичине ушул жагынан биз өзүбүздүн баягы мүмкүн болушунча пайданы көрө албай келатабыз да. Бул жерде эми жакшы башкаруу механизми түзүлүш керек дагы. Баягы биз башкаргандай бир жак башкарса туура болот, сиз туура айтып атасыз. Биз 1/3 ээ болуп калсак, кийин баягы талаш тартыштар алып келбегендей болуш керек да. Ал эми идеалдуу болуш үчүн албетте биз 51% ээлесек болмок. Бул жерге жакшы бир кадрларды, тажрыйбалуу кадрларды алып келип, бул Камбар ата кесин мындай бир ыкчам түрдө даярдыктарды жүргүзүш керек болчу да. Жана бюджеттен өзүбүздүн бюджеттен анча мынча акча бөлүндү, дагы бир каражаттарды иштеп таап, анан баягы даярдоо эмелеринин баарын, эсептөөлөрүн баарын жасап, бүт даярдоо иштерин баарын жасап туруп, анан жанагы 49% сатсак туура болмок деп ойлойм да. Анткени Кыргызстан ошондо баягы көпчүлүк пакетине ээ болсо, кийин башкарганга да жеңил болот. Ал эми кошулуп аткан кошуна мамлекеттер ансыз деле пайдасын көрүшөт. Буларга көбүнчө ирригация жагына чоң пайда тийет да, суу маселесин убагында алганга. Анан энергияны дагы баягы таза энергияны дагы арзан сатып алууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми биз баягы бул иштерди убагында баягы так жасай албай, өзүбүздүн пайдабызды так аныктай албай, баягы ар кайсыдан балким ушундай схемага барып аткандырбыз. Бирок мунун жанагындай кооптуу жактары албетте болот.
Документке кол коюлгандан кийин айрым эксперттер айтып чыкты, негизи Кыргызстан өзү эле курса болмок, эл аралык уюмдардан насыя алып депчи. Анан ушундай жол реалдуубу, сиздин мындай Кыргызстан өзү кура алмак беле, ушул шартты барып беле деп ойлойсуз?
Кура алмак, эгерде жанагындай бир күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк берсе, жанагындай бир эл аралык тажрыйбасы бар күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк берип, анан бул долбоордун мындай бир так пайдасын чыгарыш керек дагы, жанагындай бир бюрократиялык маселелердин баарын тез аранын ичинде чечип, жер маселеси, башка бир уруксат алуучу маселелердин баарын чечип туруп, анан жанагындай инвесторлорго мындай бир ынандыра турган бир шарт түзүп берсе, эл аралык жанагы каржы институттарын аралаштырсак мүмкүнчүлүк болмок. Бирок эми биз билебиз, муну ар кайсы баягы нерселер менен көп жылга созулуп кетти, анан ушундай бир ар кайсы семеге барып атабыз да деп мен түшүнөм.
Өзүңүз билгендей, 2012-жылы ушул Кыргызстан Орусия менен Камбар ата бир кесин курууга байланыштуу макулдашты эле. Аны менен кошо Жогорку Нарын каскадындагы 4 кести да курмай болмок, бирок бир айрым бир себептерден улам Кыргызстан бул макулдашуудан бир тараптуу чыгып кеткени белгилүү. Анан азыр эми ушул коңшу мамлекеттердин, Борбор Азиядагы 3 мамлекеттин ГЭС куруу, энергетикалык ушундай бир ири долбооруна байланыштуу Москванын кашкабагы кандай болушу мүмкүн?
Мындай да азыр заман өзгөрүп атпайбы? Бул жерде мындай бир так жакшы эксперттерге таянып туура саясат жүргүзсө Москва эч тоскоолдук кыла албайт. Анткени бул жерде азыр базар баягы кызыкчылыгы чечет да. Убагында аларга мүмкүнчүлүк берилди. Анан так айтып коюш керек экен, Кыргызстан чыгып кетти деп баягы формалдуу түрдө айтылып атат, бирок чынында Россия тарап чыгып кетти. Анткени баягы кризиске учурап алар каржылай албайбыз деп бизди ушундай бир жолго салды да, ушуну чечим алып бизди чыгаргыла депчи. Ошону так биздин эл түшүнүш керек. Анан мен көп эле айттым, мурун деле айттым, мындан камбар ата баягы баштапкы талкуу башталганда Россияга же башка бир мамлекеттерге мындай бир монополия кылып бербеш керек. Жанагындай мүмкүнчүлүк болсо ачык жарыялаш керек болчу да, ким кызыгат, ким кандай шарт менен келе алат деп, анан ошол жерден Кыргызстанга эң ылайыктуу шарт менен бир схеманы тандап алса негизи болмок да. Анан бул проект көпкө созулуп кетти. 12 жылдан баштап иш жылган жок, жанагы техник экономикалык негиздөөлөр гана жасалды, анан ошондон кийин туруп калды. Ар кайсы шарттар туура келбей калды да, баягы өзүбүздүн ички инвестициялык климатыбыз, баягы өкмөттүн натыйжалуулугу, башкаруунун натыйжалуулуктары ушундай бир себептер болду да. Анан баягы регионалдык экономикалык шарт дагы анча жакшы эмес болчу мурун. Анткени Казакстан монополия түрдө, Өзбекстан менен Казакстан, негизи Казакстан монополиялык түрдө гана сатып алчу бизден электр энергияны абдан төмөн баа менен. Анан кийин баягы биз Түштүк Азияга мүмкүнчүлүктөрдү ачып баштаганда, ошол жака жанагы электр чубалгыларын куруп баштаганда жана электр энергиянын баасы кескин өзгөрдү. Анткени азыр бияктан чыккан электр энергия 5 центтен ашык сатылат ар бир киловатт сааты. А буга чейин билесиздер, Казакстан 1 центке алабыз, андан ашык албайбыз деп көпчүлүк ошол төмөн баа менен алып келишкен да. Ушул шарт өзгөргөндөн кийин эми бул мындай чоң проекттердин баягы мындай пайдалуулугу, экономикалык финансылык пайдалуулугу дагы жакшырды да кескин. Ушуну ошон үчүн мындай шарт түзүлүп атат азыр.
Эгер долбоор мындай башталып калса, келечекте бир кандайдыр бир талаш талкуу жаратпашы үчүн, бир мындай конфликт алып барбаш үчүн дагы кандай нерселер эске алынышы керек? Ушул долбоор башталып атканда эмнелер эске алыныш керек? Кайсы нерселер так жазылышы керек? Мындай эми азыр баарыбыз көрүп атабыз, суу ресурстары азайып атат дүйнө жүзүндө. Энергетикалык каачылыкка байланыштуу да бир топ маселелер бар. Ушундай шартта мындай үч коңшу мамлекет ири отуруп түз кеңешип чечкидей болуш үчүн
эми бул жерден мен айтып атам, мынакей бизде мисалы ресурс биздики, ыңгайлуу жайлар ар кайсы жерде боло бербейт мындай чоң мега проектти салгангача. Ошон үчүн ушуларды Кыргызстандын баягы үлүшү катары туура эсептелиш керек. Анан мына 34% биздики, Кыргызстандыкы деп атпайбызбы? Бул келишимге жанагы мындай бир ошол чечимди токтотуп блок кыла турган добушту ошо 34% кылса болот да, 34% блок кыла алат депчи. Мисалы 33% кыла албайт, 34% кыла алат. Ошондо мисалы эки мамлекет эгерде бир үстөмдүк кылабыз, мисалы сууну көбүрөөк агызабыз, ирригацияга басым көбүрөөк кылабыз деп мындай бир чечимге сунуш кылып ошону өткөрөбүз десе, мисалы Кыргызстан ал чечимге вето коюп коюшу мүмкүнчүлүгү болуш керек да, 34% мененчи. Мисалы ар бир мамлекет жалгызстанды вето кыла албайт да, экөө чогулуп алып вето кылганга мүмкүнчүлүгү болуп калат. Ошол экөө кошулса 34% ашып кетип атпайбы, 66 болуп. Ушундай башкаруу жактарын эске алса болот да.
Анан өзүңүз деле кабардар болсоңуз керек, убагында камбар ата бир ГЭСин курабыз деп Өзбекстан менен сүйлөшүп жүргүзүп жаткан маалда Бишкек айрым саясатчылар каршы чыкты эле. Ошолордун арасында мисалы азыр Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп жүргөн Өмүрбек Текебаев баштаган саясатчылар каршы чыккан болчу. Анан бул маселе мындай саясатташып кетпейби?
Эми мындай чоң проекттер, бөтөнчө бул энергетика, сууга байланыштуу проекттер эми сөзсүз саясат аралаш болот дайыма. Ушуну туура мындай жана келишимдерди бөтөнчө кылдат караш керек да. Кантип ушул чечимдерди башкарып, кантип мындай кызыкчылыктарды тең салмакта тура алабыз деп.
Энергетика маселелери боюнча эксперт Жаныбек Оморов менен кездешүүчү Эленора Бейшенбек кызы маектешти.